จริญสุขสวัสดีผู้ที่กำลังรับฟังสุขสติสตูดิโอกับสุขทุกวันพอดแคสต์ EP 5หลังจาก EP ที่แล้วคือ EP ที่4ที่ว่าด้วยเรื่องมงคล38ตอนที่1ซึ่งหากท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับฟังก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันในเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าความรักโดยวันนี้ทางสุขสติสตูดิโอนะครับได้นิมนต์พระอาจารย์ผู้ที่จะมาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันนะครับอีก2รูปนะก็คือ2รูปที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับรูปแรกก็คือท่านพระอาจารย์พระมหาโชคชัยอาภากโลนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์พระมหามังกรสิทธิเมธีนะครับขอนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปนะครับนะทักทายญาติโยมนะครับพระอาจารย์โชคชัย
ก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็จะได้มาสลับดับฟังเรื่องราวความรักกันนะครับ
ครับพระอาจารย์มังกรครับ
ครับก็ขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาโชคชัยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูธรรมธรชัยพรนะครับพระอาจารย์หนึ่งผู้ดำเนินรายการแล้วก็ขอมอบกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยความรักให้กับท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับทุกท่านเลย
ครับโดย EP นี้ก็เป็นถือว่าเป็น EP ที่5นะครับ EP ที่5เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราทุกคนนะครับก็คือเรื่องของความรักนะแต่ทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะมีปรัชญาหรือว่ามีนิยามความรักที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ความรักในทางพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อว่าในโดยพื้นฐานเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยจะยังไม่ค่อยทราบกันเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็จะนำความรักนะทางพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่เกิดในความรักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอนะบางครั้งความรักก็นำมาซึ่งความสุขบางครั้งก็พาความทุกข์มาให้บางครั้งก็สร้างกำลังใจนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในอีกแง่มุมหนึ่งนะอย่างที่บอกไปก็คือในแง่มุมของทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจคำว่าความรักในมุมใหม่ๆเผื่อทุกท่านจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับคนที่เรารักนะอาจหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันกับคนที่เรารักนะจะรักยังไงรักแบบมีสตินะครับก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากถามตอบกันเป็นเช่นเคยหรือว่าร่วมกันเสวนานะครับหรือว่าร่วมกันพูดคุยธรรมะแบบบรรยากาศสบายๆนะพระอาจารย์นะทั้ง3รูปนะ
ครับผม
นะก็เดี๋ยวจะเริ่มที่พระอาจารย์โชคชัยก่อนเลยนะครับพระอาจารย์โชคชัยเนี่ยดูหน้าตาแล้วน่าจะมีความรักนะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะมีญาติโยมสอบถามมาพระอาจารย์คำว่าความรักเนี่ยพระอาจารย์นั้นแปลว่าอะไรครับพระอาจารย์
ก็ขอเจริญพรนะสำหรับความรักเนี่ยถ้าเราถามว่าคืออะไรก็ตอบได้ไม่ง่ายนะถ้าเราไม่อาศัยหลักของคำว่าพุทธเจ้าหลักธรรมทางพุทธศาสนาแต่ความรักเนี่ยก็อยู่ขึ้นว่าใครจะนิยามอย่างไรตามที่ความรู้สึกและการกระทำที่มีต่อกันนะครับโดยความหมายทั่วไปที่คนเข้าใจตรงกันนั้นก็คือความรักแปลว่าการมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยหรือด้วยความปรารถนาดีมีใจผูกพันด้วยความเสน่หาก็คือคิดถึงคำหนึ่งรู้สึกดีเมื่อคิดถึงกับใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยความชอบก็ถือว่าเป็นความรักก็ได้นะครับการมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยหรือด้วยเมตตาก็จะมีหลายระดับนะหรือจะเป็นมังความรักที่เกิดจากการอาศัยความที่ร่วมชีวิตกันมานะเช่นอย่างพ่อแม่รักลูกนะก็ถือว่าเป็นเมตตาด้วยเมตตาคือปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นเปมังด้วยเพราะว่าเป็นความผูกพันเช่นว่าแม่เนี่ยตั้งท้องลูกเนาะอุ้มท้องลูกมาตั้ง9เดือน10เดือนจึงเกิดความรักเลยผูกพันมากเลยแต่ถามว่ายังมีกิเลสเจือปนอยู่ไหมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มี เพราะนั้นจึงจัดว่าเป็นปีมังไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเมตตาล้วนๆเนี่ยก็จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนเลยนะครับพ่อแม่ก็จะมีทั้งสองอย่างนี้แต่เมตตาเป็นหลักรักชาติบ้านเมืองนะครับรักชาติบ้านเมืองเป็นลักษณะความรักที่ถ้าจะว่าแล้วมันก็เหมือนปีมังนะหรือเป็นคือความผูกพันเป็นความกตัญญูกตวิธีนะครับความรักแบบนี้คือยังมีความยึดมั่นหรือมั่นเหมือนกันนะก็เหมือนเราเกิดชาติไทยเรารักชาติไทยเนาะนะครับรักประมาณเป็นต้นนะครับแล้วการมีใจผูกพันด้วยความเสน่หา
ครับ
นะเป็นความรักแบบเสน่หานะ
ครับ
ก็มีเป็นความรักของหญิงชายชายหญิงที่รักกันหรือในสมัยนี้ที่เปิดกว้างเรื่องความรักก็คือไม่มีการจำกัดเพศภาวะความรักนี้ก็คือเสน่หาไม่ว่าอะไรครับว่ายางเหนียวท่านบอกแปลว่ายางเหนียวยางเหนียวคือมันจะเสน่ห์เหมือนเราเคยเห็นใครสักคนแบบผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์น่าคนนี้น่าสนใจมีเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์ดูดี
ครับ
นะคือเสน่ห์คือยางเหนียวใครมี
คืออะไรนะครับ
ใครมีเสน่ห์มากก็เหมือนยางเหนียวดึงดูดอ่ะดึงดูด
ยางเหนียว
เหมือนกับ
ติดในยางเหนียวนะครับ
ติดในยาง
อย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดดูดีอย่างเลยเท่โอ้คนก็หลง
โรนัลโด
แบ็คแฮมอย่างเง
ี้
ย
ครับ
คือหล่อแล้วเท่อะไรเงี้ยสมัยนี้ก็มาก็จะเป็นเจมจิอะไรเงี้ยนะหรือว่าใครก็ตามนะ
ครับ
ผู้หญิงก็เป็นเหมือนเบลล่า
ครับ
นะหรือลิซ่าอะไรนะ
ดึงดูด
ไปรุ่นพูดมันก็ดึงดูดจะสนใจตรงนี้มันเป็นกิเลสนิดๆเป็นเสน่หาความรักแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดอย่างคนทั่วไปก็คือแบบปิ๊งกันอะไรเงี้ยนะเสน่หามันดึงดูดเสน่หาเป็นแบบรักหนุ่มสาวนะคร
ับ เอ๊ะมันมีคำพูดนะพระอาจารย์นะ
ครับ
แถวบ้านผมเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นเอ๊ะหนุ่มๆบ้านนี้ไปติดสาววันนั้นเนี่ยไอ้คำว่าติดนี่ใช่ไหมครับก็คือความรักแบบเสน่หาเพราะว่าอ๋อนะครับ
ก็ค
ือความรักแบบเสน่หาเนี่ยมันทำให้คนติด
คำนึงหาอะไรตลอดนะคร
ับ
อันนี้ว่ากันตามที่แบบเรียนกันมานะครับ
คือเราเรียกว่ารักแรกพบได้ไหมพระอาจารย์
เหมือนได
้เหมือนเราเจอหน้าคนนี้ปุ๊บเฮ้ยรู้สึกปิ๊งขึ้นมา
อันนั้นมีบุพเพสันนิวาสเข้ามาร่วมด้วยก็เป็นเสน่หาได้แหละครับ
ก็
เสน่หาเก่าที่มันข้ามชาติมาอันนั้นยิ่งรุนแรงเพราะว่ามันเหมือนว่าเหมือนเพลงหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเจอกันแล้วก็รักกันแล้วเมื่อเป็นคู่กันแล้วก็มาแคล้วกันอะไรเงี้ย
ครับอ๋อเจ้า
ครับผม
ครับ
นั่นผมก็ไม่ได้ดูนะครับ
ครับ
ผมดูเป็นบางช่วงเป็นเพลงเป็นอะไรเงี้ย
ถามจากน้องเนนเอานะครับ
แต่พอเข้าใจ
ครับ
ทีนี้พูดถึงถ้ารัก
ครับยังไงต่อครับผม
ถ้ารักแบบว่าแรกพบนี่ก็อย่างบุพเพสันนิวาสแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆร่วมกันไปนะอย่างสามีภรรยาเงี้ยรักกันตอนแรกก็เป็นเสน่หาแรกพบแต่พออยู่ๆก็ไปเป็นความรักแบบเชิงเข้าใจแล้วเป็นปรีมังนะครับเป็นรักแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นรักแบบว่าพ่อเห็นความดีของกันและกันจริงๆเป็นไปบังนะครับเป็นบังแล้วต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นเมตตาก็ยังได
้ครับ
เช่นว่าหวังจะให้เธอนั้นหลุดพ้นบางทีก็บางคนก็เอาสามีมาบวชเป็นพระสามีบอกพี่บวชเลยนะไม่ต้องศึกพี่บวชจะได้สร้างบุญสร้างกุศลหนูก็จะเลี้ยง
ก็คือเอาสามีมาปล่อยวัดว่าอย่างเง
ี้ยหรือบางคนก็บอกว่าฟันระยาไปบวชเป็นชีเลยนะพี่จะทั้งลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากบวชอยู่แล้วไงความหมายคือเขาอยากบวชนะไม่ใช่ว่าม
ันมีเหรอครับคนแบบนี้เนี่ย
มีครับ
มันเป็นไง
มีเหมือนกัน
มีใช่ไหมอาจารย์
ผมเคยเห็นส่วนใหญ่จะผู้หญิงเอาผู้ชายมาบวชมากกว่านะคงจะแบบว่าอยากให้เลิกเหล้าเลิกสุรา
ก็มาทิ้งที่วัด
คือหมายว่าอยากให้ได้ดีขึ้น
ถ้
าเกิดอยู่บ้านมีความรักต่อกันก็จริงแต่ว่ากินเหล้ากินยาก็ไ
ป
นะกลัวแฟนจะตกนรกอะไร
เข้าใจครับผม
ส่งมาบวชมีจัดโครงการบวชบางทีก็เห็นอย่างนั้นนะ
คือบางทีมันอาจจะเป็นแบบรักแบบ
จริง
รักจริงจริงปรารถนาดี
หวังดีหวังดีหรือบางทีแบบว่าเห็นเป็นคนแบบเครียดอะไรมากหรือบางคนก็แบบว่าตอนเป็นโยมก็เหมือนพระแล้วไง
ครับ
นะ
เอาไปบวชซะ
ถือศีลภรรยาบอกพี่ไปบวชดีกว่านะเป็นเจ้าอาวาสไปเลย
โอ้ครับ
ครับ
ที่ฉันจะทำบุญอะไรเลี้ยงดูให้
ครับ
นะเรามาดิทีนี้จะพูดถึงว่าชอบการชอบนะบางคนบอกว่าความชอบนะรักสนุกรักสงบรักการฟังก็อันนี้เป็นรักแบบฉันทะเนาะถ้าจะว่าความพอใจความพอใจความถ้าความพอใจที่จะทำในสิ่งที่ดี
ๆ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน
์ครับ
แต่ในสิ่งทั่วไปแต่ถ้าเป็นสิ่งที่แบบว่าหมกมุ่นดำดิ่งหรืออะไรก็จะเป็นราคะไปเน
า
ะ
ไปในทางเรื่องของกามไป
แล้วก็จะมีอันหนึ่งที่บอกว่าร
ัก
รักแบบกามราคะก็มีนะ
ร
ักกามราคะก็คือว่ามันถึงจุดนึงคือมันมุ่งที่จะเรื่องมันเป็นหลัก
ในเรื่องกามเป็นหลัก
แต่ถามว่าคู่ชีวิตจะมีไหมเรื่องนี้ก็มีมันธรรมดาเพียงแ ถ้าเกิดจุดเริ่มต้นเจอกันปุ๊บก็เรื่องนี้เลยนี่แสดงว่ารักนี้ก็ไม่ใช่รักแท้มันเป็นแค่กลางแต่ถ้าเจอกันก็อย่างที่ว่าเป็นเสน่ห์เป็นเปรมังเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นรักแท้นะเพราะมันไม่ได้หวังกันแค่ตรงนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันนิจจังใช่ไหมครับต้องรักกันด้วยเมตตา
แต่อย่างมันมีบางกรณีไงพระอาจารย์คืออย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้คือบางกรณีแบบอาจจะเริ่มต้นด้วยการแบบเรื่องของกามและต่อไปก็อาจจะ
เสน่หาก
ันเสน่หากัน
เสน่หากันเรื่องต้นเสน่หา
เรื่องของกามและต่อไปก็อาจจะไม่ได้แยกกัน
ต่อไปก็อาจจะเป็นกามทีนี้ก็จะเป็นการเมตตาเปรมัง
ก็อาจจะมีสเต็ปเมตตาสเต็ปอะไรก็ต่อมาก็เกิดความรักได้เช่นกัน
ครับครับแล้วแต่คือถ้าเป็นภาษาธรรมะจะชัดกว่านี
้
อันนี้พูดภาษาไทยแต่ภาษาธรรมะเนี่ยถ้าเกิดเจอหน้ากันแล้วเนี่ยรู้สึกผูกพันอะไรก็จะเป็นความรักรักใคร
ครับ
เสน่หาแต่ถ้าเกิดเจอปุ๊บโอ้โหเกิดกามแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ความรักครับเขาเรียกว่ากาม
ครับ
เกิดกามทางพระศาสนาเรียกว่ารักนะ
ครับ
เพราะว่ามุ่งก็ว่ากามก
็
เหมือนกับโทษทีนะ
ครับ
อย่างเวลาหญิงขายตัวหรืออะไรเนาะผู้ชายไปปุ๊บปุ๊บก็ปิ๊งขึ้นมาไม่ได้ปิ๊งอะไรหรอก
ครับ
ต้องการกามแค่นั้นก็จบ
อ
ันนี้ก็ไม่ใช่ความรัก
อารมณ์ชั่วคราว
อารมณ์เป็นอย่างนั้น
ครับ
มันเป็นเรื่องของกิเลสนะสวะแต่เราก็เข้าใจเนาะ
ครับ
นะฮะแต่คุยกันเยอะก็จะงงเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ
์ครับ
ผู้ฟังน่าจะเข้าใจกว่า
ครับแล้วอาจารย์แชร์เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงหน่อยพระอาจารย์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับนะ
บุพเพสันนิวาสอย่างนี้นะ
ครับ
ถามว่าเคยมีไ
หม
ก็เคยมีนะในช่วงหนึ่งชีวิตเนี่ยเราเคยแบบรู้สึกว่าใช่คนที่เคยคุ้นเคยมาหลายชาติอะไร
ครับ
แล้วเราก็ผูกพันแต่เมื่อบุญไม่เท่ากันหรืออะไรมันก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้จะเคยเป็นอดีตชาติกันซึ่งเราก็บางท่านก็น่าจะเคยเจอประสบการณ์จริงหรือว่าเคยดูหนังละครเนาะเลยเป็นพระนี่ก็จะได้บทเพลงนี้น่าได้ยินบทเนี่ยชาติก่อนเราคงคู่เคียงเก็บดอกไม้ร่วมต้น
อ้าวชายมึงสิ
แต่ว่าเราสองคนเนี่ย
ครับไม่สนใจ
ใส่บาตรร่วมขันนะไม่ได้ทำบุญร่วมกันนะ
ครับ
เก็บแค่ดอกไม้ร่วมต้นแค่ปิ๊งกันแค่ส
ิ่
งนี้แต่ไม่ได้เอาบุญมาตัวเชื่อม
ครับ
ชาตินี้เราสองก็เลยต้องแยกจากกัน
ครับรักกันชอบกัน
ไม่ได้กัน
บุญเหล่านั้นไม่มี
เห็นไหม
ครับ
ครับเอาให้จบครับ
แล้วก็บอกว่าถ้าผู้ชายไปบวชเป็นพระก็จะมาบิณฑบาตบวชเจ้าใช่ไหม
ครับ
ทางน้องยาวใส่บาตร
ที่ก็จะให้พรครับ
ก็ชาตินี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมีบุญประคองชาติหน้าก็อาจจะมารักกันได้อันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วบุพเพสันนิวาสอะไรสำคัญ
ครับ
กุศลพระเจ้าตรัสไว้ว่าอะไรครับปุเพสันนิวาสนะปัจจุบันนาหิเตนะวา
ครับ
ประมาณเป็นนี้เป็นต้นแปลว่าความรักเกิดด้วยเหตุ2 อย่างคือ เคยอยู่ร่วมกันในการก่อน
ครับ
และเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
อ้อ
เหมือนกับดอกไม้ดอกบัวเกิดด้วยเหตุ2ประการคือโคนตมและน้ําต้องมีขี้โคนและน้ําถ้ามีน้ําล้วนๆดอกบัวก็คือไม่ได้มีแต่ขี้โคนไม่มีน้ําแห้งแก๊กก็ไม่ได
้ในกระถางได้มั้ยครับ
ใช่ครับได้ครับเกิดใน
ได
้ทุกที
่ที่มีน้ำ
ใช่ครับเช่นเดียวความรักเกิดได้ทุกที่เช่นกันถ้ามี2 อย่างนี้นะ
ครับ
ที่เซเว่นก็ได
้ครับ
หรือที่
ความรักของพี่เกิดที่เซเว่น
ก็ได
้จางเคยฟังไหมครับ
ก็ดีครับอาจารย์แนะนำ อาจารย์จะแถมเยอะไปเดี๋ยวโยมจะงงนะฮะรักทีนี้ถามว่ารักแบบปุถุชนเนี่ย
เป็นไงอาจารย
์เรื่องรักๆใคร่ๆเนี่ยแบบปุถุชนเนี่ยที่เจือด้วยกิเลสก็เรื่องที่ว่าคือกามนะครับ กามราคะแต่เมื่อมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจะให้สนับสนุนเนี่ยควรทำยังไงรู้ไหมครับเพื่อที่จะให้ความรักเนี่ยดี
ครับ
พุทธเจ้าก็ให้หลักธรรมไว้เหมือนกัน
ครับ
ถ้าหากได้มาเป็นชีวิตคู่อะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีสมถะเนาะ
ครับ
สมถะ4ประการใช่ไหมครับ
ครับ
ที่เป็นธรรมของคนอยู่คู่กัน
ครับว่าสถา
ต้องมี
ครับ
ศรัทธา
ครับ
ศีล
ครับ
แล้วก็สุตตะจาคะปัญญาเหมือนกันศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธาคือมีความเชื่อหรือรสนิยมคล้ายๆกันเช่นว่าชอบนับถือศาสนาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าชอบไปทำบุญเหมือนกันชอบไปทำบุญวัดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดไม่เหมือนก็มันก็จะอยู่กันยากเนาะสามะศีลาคือมีศีลเสมอกันมีศีล5ผู้หญิงศีล5บริสุทธิ์ผู้ชายก็ต้อง5บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าศีลไม่เท่ากันนี่ไปกันยากนะ
ครับ
ผู้ชายกินเหล้าผู้หญิงเล่นไพ่อะไรเงี้ยก็จะยุ่งต่างคนต่างดึงรายได้ของกันและกันไปไม่ได้เล่นกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ากินเหล้าทั้งคู่ก็ไปกันได้หรือเล่นการพนันทั้งคู่ก็ได้นะแต่ที่นี้ความหมายคือต้องศีลบริสุทธิ์ม
ัน
ก็จะมีบุญกุศลหล่อเลี้ยงทำให้จิตใจเนี่ยก็เบิกบานไม่รู้สึกผิดนะฮะในข้อ3คือสมะจาคา คือต่างคนต่างมีความเสียสละแบ่งปันเหมือนกันไม่ใช่ว่าตนีฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงให้อย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องให้กันแฟร์ๆนะ
ครับ
นะบางทีผู้ชายบางทีให้มากไงแต่ผู้หญิงไม่ให้โอ้อยู่ด้วยกันไม่ได้บางทีผู้หญิงให้มากผู้ชายไม่ค่อยแคร์ไม่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวบอกกอบผู้หญิงกินอีกมันก็ต้องแบบผู้ชายให้น้องไปให้ผู้หญิงไปแต่ถึงเวลาที่ตัวเองลำบากผู้หญิงก็ต้องให้ดูแลนะคร
ับ
เป็นหนึ่งเดียวกันก็สุดท้ายสัมมาปัญญามีปัญญาเสมอกันปัญญานี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คือคิดเข้าใจอะไรกันด้วยเหตุด้วยผลนะ
ครับ
คือก็จะทำให้ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมฮะคุยกันแล้วเหมือนกับทิฏฐิสัมปชัญญะทิฏฐิเสมอกันงั้นปัญญาเสมอกันก็คือคุยกันรู้เรื่องคุยกันแบบวิจัยเรื่องอะไรก็เหมือนกันอย่างโควิดเนี้ยสมมตินะถ้าคุยกันเข้าใจก็บอกตอนนี้ต้องใช้หน้ากากต้องใช้ล้างเจลภรรยาก็ใช้ทุกอย่างสามีบอกโอ้ไม่ต้องเอาอะไรหรอกนะเราอยู่กันมากขนาดนี้ไม่เห็นเป็นไรหน้าเขาหน้ากามันสัมผัสกันได้อะไรก็จะไม่เข้าใจผู้หญิงก็ถีบเลยทีนี้สามีอะไรว่าถี
บ
ก็จะเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าไม่เข้าใจทั้งที่ว่าสุดท้ายนะบางคู่นะผู้ชายตายเลยครับ
ตาย
ก็คือตายไปก่อน
ครับ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชายไม่ระวังตัว
กัน
ก็ที่
เกิดจากความไม่ความประมาท
ของปุถุชนนะ
แต่
ว่าปุถุชนที่บอกนี่คือเป็นปุถุชนที่เป็นกัลยาณชนที่ดีงามที่ถูกต้องนะครับ ถ้ารักแบบปุถุชนควรจะมีธรรม
เมื่อกี้เป็นความรักแบบในแง่ธรรมะด้วยในแง่ปุถุชนด้วยนะถือว่าพระอาจารย์ได้ขยายความได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยนะเมื่อกี้เราทราบความหมายของความรักไปแล้วนะคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วไปเราก็เข้าใจกันคร่าวๆนะทีนี้ท่านผู้ฟังก็จะทราบว่าในทางพุทธศาสนานั้นอยากจะทราบนะพระอาจารย์มังกรมองความรักว่าอย่างไรครับอาจารย์ในทางพุทธศาสนา
ในทางพุทธศาสนานะครับก็จริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคนพูดกันเยอะนะว่าถ้าพูดถึงความรักในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีคำว่าเมตตาเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าโดยแปลโดยพยัญชนะเนี่ยคำว่าเมตตานี่ไม่ใช่ความรักนะครับต้องบอกว่าเมตตานะมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักหรือว่าจะบอกว่าความรักแบบเมตตาก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบถูกจริงๆเนี่ยเพราะว่ายังไงเมื่อกี้พระอาจารย์พระมหาโชคชัยเนี่ยได้ให้ความหมายของความรักใช่ไหมครับซึ่งภาษาบาลีเนี่ยนั่นความรักที่เป็นแบบความรักแบบความหมายที่มันรวมๆทั่วไปก็คือคำว่าเปรมะนะครับนะเปรมะนั่นแหละคือคำว่าความรักแต่ทีนี้เปรมะคำนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูนะครับว่ารักกันแบบไหนซึ่งส่วนประกอบของความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเยอะมากนะครับเหมือนคนที่เขามาพูดถึงเรื่องความรักในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็บอกว่าความรักมันต้องมีความเข้าใจกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าความรักที่บริสุทธิ์อ่ะมันก็ต้องมีเมตตาต่อกันซึ่งถ้ายกความรักที่ดีมานะครับจะขอแบ่งเป็น2ประเภทนะครับถ้าเป็นความรักแบบเมตตาในพระพุทธศาสนาเนี่ยประเภทแรกก็คือแบบอย่างเราก็คือสัตว์โลกทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีเมตตาเนี่ยหมายความว่าความรักที่มีเมตตามันเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าคือไม่หลอกลวงเขาคืออยากให้เขามีความสุขด้วยใจจริงนะครับซึ่งถ้าใครเคยเจอคนที่ชอบอาจจะด้วยบุพเพหรือว่าด้วยการอยู่ด้วยกันปัจจุบันก็ได้เจอครั้งแรกแล้วปิ๊งเนี่ยแบบชอบมากเลยนะครับก็คงจะบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีความรู้สึกที่มันเข้ามาในใจแบบจี๊ดๆนะว่าแบบโอ้คนนี้เนี่ยชอบมากคืออยากช่วยอ่ะอยากช่วยแล้วก็คืออยากให้เขามีความสุขคือถ้าได้เขาเป็นแฟนเนี่ยจะแบบว่าจะดูแลเขาอย่างดีเลยอันนี้มันก็มีเมตตาเจือปนเล็กๆแล้วนะครับ
ครับ
แต่ถ้าอันนี้คือเมตตาเล็กนะผมเรียกว่าเมตตาเล็กนะแต่ถ้ามีเมตตาใหญ่เนี่ยอันนี้จะเป็นของระดับพระโพธิสัตว์แล้วนะครับ อันนี้ก็คือว่าคนไม่สวยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายพระโพธิสัตว์เนี่ยจะรักเท่ากันนะครับเหมือนพระพุทธเจ้ารักพระอานนท์กับพระเทวทัตเนี่ยเท่ากันเลยนะครับนะคือคนหวังดีกับหวังร้ายพวกจะรักเท่ากันอันนี้ก็เป็นเมตตาใหญ่นะครับดังนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยความรักในพระพุทธศาสนาความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตาจริงๆแล้วนะครับ พอบอกว่าความรักที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะตามกันมาเลยก็คือไอ้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจะตามกันมาตามลําดับเป็นเรื่องปกติแต่เรามักจะพูดว่าแบบเมตตาแบบเดียวนะครับทีนี้นอกจากแบบเมตตาเนี่ยนะครับถ้ามองความรักในหลายๆประเภทนะครับที่เราเจอในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จําแนกออกตามลักษณะของจิตใจหรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคําว่าความใคร่นะครับกามะเนี่ยกามะหรือว่ากามเนี่ยความใคร่เนี่ยมันเป็นยังไงก็อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายยาวนะครับคือก็อย่างเช่นอาตมาคิดว่าโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็คงจะเข้าใจระดับของความชอบหรือว่าความรักของตัวเองนะอย่างเช่นเราไปเจอคนที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้หรอกคือไม่ได้ตั้งใจจะเอาเป็นสามีภรรยาจริงๆแต่ว่าก็รักอ่ะนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าความใคร่นะก็คือแบบชอบด้วยรูปชอบด้วยรูปร่างหน้าตานะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าความรักเนี่ยเข้าทางตามาก่อนนะครับมีตาเนี่ยเป็นประตูแรกนะครับผู้ชายเนี่ยหมายความว่าถ้าเห็นการแต่งตัวเห็นหน้าตาถูกใจก็จะเกิดความชอบเป็นเบื้องต้นขึ้นมาก่อนนะครับนะส่วนของผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้พูดถึงความรักนะครับไม่ใช่ความชอบนะความรักเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเข้าทางหูนะพระอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะหวังความมั่นคงนะครับเหมือนกับสำนวนในเพลงที่เขาบอกว่าข้าลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองอันเนี้ยเขาหมายถึงครับผู้หญิงอ่ะคือผู้หญิงข้าลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองหมายความว่าคนที่ต้องการจะได้ความรักหรือว่าได้สามีนะครับไม่ใช่ความชอบนะแต่ถ้าความชอบเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตาทั้งนั้นเลยครับนะใช่ครับผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสวยผู้ชายก็ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงสวยผู้หญิงก็ชอบผู้ชายหล่อนะครับนะแล้วก็มีความรักประเภทเขาเรียกว่าเป็นความกำหนัดยินดีอันนี้เป็นราคะนะครับโอ้โหตัวนี้นี่เป็นถือว่าเป็นตัวกิเลสเลยนะครับเนี่ยที่ยากมากนะครับนะราคะเนี่ยในแบบราคะเนี่ยท่านบอกว่าคือถึงแม้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับราคะเนี่ยถึงแม้ว่ากับสามีภรรยาตัวเองก็ดีหรือว่ากับคนรอบข้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรักแบบราคะนะครับแล้วก็มีความรักแบบตัณหาทยานอยากแบบอยากได้มาครอบครองมากนะครับตัณหาก็จะมาคู่กับกามะนะครับก็คือกามนั่นเองความรักแบบมีเยื่อใยหรือว่าสิเนหะที่ท่านพระอาจารย์โชคชัยได้นำเสนอไปนะครับก็คือเป็นยางเหนียวใช่ไหมพระอาจารย์เนี่ยถ้าเราจริงๆแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นความรักแบบสิเนหะทั้งนั้นนะครับนะที่เด็กๆก็ชอบกันเนี่ยนะครับน้อยคนมากที่จะเป็นความรักที่เหนือไปกว่านี้นะครับเพราะว่าพอชอบกันด้วยตาคบกันแล้วก็เกิดสิเนหะขึ้นมาผูกพันเนี่ยมันทำให้ติดนะครับทำให้ติดเหมือนกับคำแปลของคำว่าสิเนหะนั่นแหละนะครับแปลว่ายางเหนียวนะแล้วก็ความรักที่เป็นความผูกพันก็คือปฏิพัทธ์นะครับสำนวนบาลีในท่านจะบอกว่ามีจิตปฏิพัทธ์นะก็คือมีความผูกพันตั้งแต่แรกพบตัวนี้เนี่ยจิตปฏิพัทธ์เนี่ยจะหนักกว่าสิเนหะหนักในที่นี้ไม่ใช่ว่าเลวทรามกว่านะแต่หมายความว่ามันจะเป็นความรักที่ฝังลึกกว่าสิเนหะนะครับนะใช่รักมากนะครับนะรักมากต้องบอกว่ารักมาก
ครับ
และประการสุดท้ายก็คือความรักแบบฉันทะนะครับเป็นความพอใจความพอใจตัวนี้เป็นคำกลางๆนะพระอาจารย์นะก
็
จะใช้กับหลายๆอย่างได้นะครับนะพอใจเหมือนเราพอใจคนนั้นคนนี้ท่านก็เรียกว่าฉันทะนะครับครับผม
ก็คือรักให้รักใครให้มีธรรมะนะ
ครับ
พระอาจารย์โชคชัยมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้มีไหมครับพระอาจารย
์ถ้ารักแบบที่เคยได้ยินกลอนมานะรักแบบหนุ่มสาวนะครับก็จะเคยได้ยินว่าอันเปมังคำนี้มีค่านักปิโยรักคำนี้มีความหมายกาโมใครอยากได้เธอมาเคียงกายมะโตปิแม่ตายไม่ขอลืมอันนี้ก็เคยได้ยินอาจารย์ท่านพูดแล้วฟังแล้วโอ้ของนี่ก็คือแบบเป็นกามราคะเนาะรักแบบหนุ่มสาวที่แบบวัยรุ่นนะอย่างนั้นครับคิดว่าแต่จริงๆแล้วก็ความรักจะให้ดีสุดต้องเมตตาเนาะต่อการปรารถนาดีคือให้เขาเป็นสุขและพ้นทุกข์นะครับ
รักแบบมีเมตตารักแบบมีธรรมะนะนะเมื่อเราทราบถึงความหมายนิยามของคำว่ารักทั้งสองแง่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามา เข้าในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีความรักบ้างพระอาจารย์โชคชัย
ความรักเขาบอกว่าก็เหมือนดอกกุหลาบสีแดงอันนี้ที่พูดถึงความรักกันเรื่องหนุ่มสาวแล้วเนาะเพราะว่าพี่ๆนี่จริงๆเราจะมุ่งเน้นเรื่องนี้เนาะเพื่อให้ข้อคิดกับทุกคนนะ
เหมือนเพลงเลยความรักข้อนี
้ครับผม
ปลูกกุหลาบแ
ดง
ไว้เพื่อเธอ
9,999ดอกสมัยที่เรายังเป็นละอ่อนกันเลยนะครับซึ่งมีทั้งความหมายความสวยงามนะความสวยงามกุหลาบนะครับเย้ายวนใจให้หลงในเสน่ห์แต่ขณะเดียวกันก็มีหลามโทษทีหนามแหลมคมนะหนามแหลมคมนะซึ่งอาจทำร้ายผู้ครอบครองเนี่ยต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปบ้างถ้าพลั้งเผลอเปรียบเหมือนความรักนะครับคนเราก็รู้ว่าความรักอ่ะมาคู่กับความทุกข์แต่ก็อดใจในความเสน่หานั้นไม่ได้จึงยอมเสี่ยงที่จะบาดเจ็บทางใจทางกายเพื่อให้ได้ความรักมาครอบครองถ้าพูดถึงว่าเมื่อมีรักแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นส่วนมากก็มี2 อย่างคือใหญ่ๆเลยครับไม่สุขก็ทุกข์แต่โดยส่วนใหญ่คือทุกข์นะเพราะความรักแบบปุถุชนเนี่ยเจือด้วยกิเลส
ครับ
พระพุทธเจ้าเองเนี่ยยืนยันเลยว่าความรักเป็นความทุกข์ครับ
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
ครับทุกข์เพราะอะไรครับรักกันมากเนี่ยถ้าจากกันก็คิดถึงกันหนึ่งแม่ตายจากกันก็ร้องไห้ร้องบางทีต้องอยากตายตามไปเลยใช่ไหมหรือรักกันแล้วเหินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการแบบว่านอกใจหรือว่าไปมีคนอื่นหรืออะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกตรงที่ว่าเป็นเชื้อปนด้วยความเกิดความไม่พอใจด้วยเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่แบบว่าหึงหวงแล้วก็ฆ่ากันยกครอบครัวเลยทีเดียวฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าตัวเองตายหรือบางทีก็ยังมีเลยฝ่ายหญิงเนี่ยจ้างคนอื่นมาฆ่าผู้ชายด้วยความหึงหวงนะมาอันนี้ก็ถือว่ารักแบบเชื้อกิเลสแบบเต็มๆหนักเกินไปจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่อยากให้ใครเป็นเช่นนั้นเลยนะครับแต่ถ้ารักแล้วมีสุขเนี่ยก็คือต้องรักโดยปรารถนาดีต่อกันอยากดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างชีวิตคู่สร้างอนาคตด้วยกันด้วยหลักธรรมพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวมาสามารถทำ4ประการเนาะศรัทธานะเชื่อมั่นนะในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันมีศีล5บริบูรณ์เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีจาคะเสียสละแบ่งปันกันและกันเสมอกันแล้วก็มีปัญญาความรู้ความเข้าใจหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมเหมือนๆกันมันถึงจะทำให้เราเชื่อมั่นโดยเฉพาะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนาะจะทำใหคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรักจะละชั่วดีนะจะกลัวบาปพอเป็นอย่างนี้ก็จะไม่นอกใจก็จะมีความสุขนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าจะให้พูดเลยไหมว่าความรักแบบสามีภรรยาเนี่ยจะมีอยู่7ประเภท
เอาเลยเอาเลยภรรยา
อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภรรยามีอยู่7ประเภทเนาะ
ครับ
ซึ่งในทางตรงข้ามก็คือสามีก็มี7ประเภทเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้ามุ่งเน้นที่ภรรยาเพราะว่าอะไรทรงแสดงธรรมให้ภิกษุสงฆ์แล้วก็ให้วันนั้นเหตุการณ์นั้นต้องเทศให้ฟังอย่างนี้นะครับคือสะใภ้ของนางสุชาดาไงครับสะใภ้ของอาดาหามิกาเศรษฐีเป็นภรรยาที่ประเภทแบบว่าดะดุดาว่าสามีไงทีนี้ก็เลยเจอพุทธเจ้าได้เกิดเหตุการณ์ทำให้ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมนะครับแสดงธรรมว่าภรรยาในโลกเนี้ยมีอยู่7ประเภทนะคือฝ่ายร้ายมี3ประเภทฝ่ายดีมีอยู่4ประเภทนะครับฝ่ายร้ายนะครับระวังนะภรรยาประเภทที่1วัฏกาภรรยาคือภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตคือภรรยาที่มีจิตประทุษร้ายความเสื่อมเสียหายให้แก่สามีดูหมิ่นและคิดหาทางทำลายสามีนะครับภรรยานี้นะประเภทที่2โจรีภรรยาเยี่ยงโจรคือเป็นผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติของสามีที่หาไม่ได้ได้ตังค์มาก็เก็บซ่อนมาหรือเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นนะประเภทที่3อัยยาภริยาเยี่ยงนายก็คือภริยาที่ไม่ใส่ใจการงานเกียจค้านรับประทานมากใช้จ่ายเก่งหยาบคายแล้วก็ด่าว่าสามีเรียกว่าข่มสามีนะครับนี่เคยเห็นเหมือนกันนะครับบางที
เป็นไงอาจารย์ยกตัวอย่าง
คือโยมคนหนึ่งนะครับมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สักยันด้วยนะครับที่มากดูแบบนักเลงในซอยนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งนะก็หิ้วย่ามหิ้วกระป๋องตามบิณฑบาตพระอาจารย์ที่ผมรับที่ผมอยู่กับท่านนะแต่ปรากฏว่าสอบถามไปสอบมามาโอ้โหนะครับเป็นผู้ชายที่ถูกภรรยาคุมว่าแม้แต่ว่าเสื้อผ้าภรรยาทุกชิ้นชั้นนอกชั้นในนี่ตัวเองต้องซักให้หมดหรือว่าอย่างนี้น่าจะเจอภรรยาประเภทเยี่ยงนายนะครับแล้วย้อนไปนิดนึงนะภรรยาประเภทที่หนึ่งที่ว่าฆ่าสามีก็ยังได้เนี่ยน่ากลัวนะ
คร
ับ ต่อมาประเภท4ประเภทที่ดีนะครับที่ดีนะครับ4มาตาภรรยาเยี่ยงมารดาได้แก่ภรรยาที่หวังดีทุกเวลาเลยคอยดูแลรักษาสามีอย่างกับลูกนะอย่างก็เต้ากินข้าวหรือยังรักษาสมบัติมาให้ได้เวลาป่วยไข้นี่โอ้ดูแลอย่างกับลูก ดีนะครับว่าดีเลยได้แม่คนที่สองเลยนะครับ
ได้แฟนไม่ได้แม
่ครับดีนะบางคนบอกว่าเนี่ยตกลงเธอจะเป็นแม่หรือจะเป็นเมียฉันน่ะจริงๆแล้วน่ะไม่ต้องไปว่าเขางั้นล่ะไม่เป็นเหมือนแม่ยิ่งดีเลยครับ
ได้อบอุ่นอบอุ่นด้วย
ดูแลแน่ห้าภัคคินีภรรยาเยี่ยงน้องสาวก็คือผู้ที่เคารพสามีดังพี่น้องโยนแต่ก็เจ้าแง่แสนงอนนิดๆนะคอยตามสามีเชื่อฟังก็น่ารักจะเป็นแนวน่ารักข้อ6สขีภรรยาที่เยี่ยงสหายเป็นภรรยาที่แบบว่าสามีพบอะไรก็โหแบบเพื่อนซีคุยกันได้ทุกเรื่องบางแบบว่าคู่หูเลยนะบางทีอาจจะประมาณว่าลุยเหมือนกันเลยไปไหนไปกันครับกอดคอกันอย่างกับเพื่อนกันเลยข้อสุดท้ายนะครับ7ทาสีภรรยาเยี่ยงทาสภรรยาที่ประเภทยอมอยู่ใต้อำนาจสามีถูกสามีข่มขู่เคี่ยนตะคอกตา
ครับ
ก็ทนได้ไม่โกรธตอบอย่างกับนางทาสที่คอยยินดีรับใช้เจ้านายเนี่ยก็ภรรยาประเภทสุดท้ายนี่ก็น่าสงสารน่าเห็นใจเนาะภรรยาได้ไปเป็นอย่างนั้นหรือได้ไปทำกับเขาอย่างนั้นเลยนะก็ขาดเดียวกันสามีก็มีเจ็ดประเภทแบบนี้แหละครับ
อ๋อโดยสรุปก็มีประมาณ7ประเภท
ถ้าเกิดดุดดังมารดาก็แบบดุดดังพ่อสามีดุดดังพ่อภรรยาดุดดังน้องสาวถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีดุดดังน้องชายนะบางคนเห็นไหมไปงอนภรรยาตัวเองอย่างกับเด็กเลยนะก็ไปประมาณนั้นนะครับแม่อะไรประมาณก็มีนะครับประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจงได้ประสบพบเจอความรักดุจดังมารดาบิดาดุจดังน้องสาวชายดุจดังเพื่อนสหายนะครับเป็นหลัก
โอ้สาธุครับโอ้นะถือว่าเป็นการจำแนกหรือว่าสามีภรรยาได้อย่างครบถ้วนนะครับในเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังเราอยู่เนี่ยจะได้แง่คิดในการใช้ชีวิตคู่ด้วยในแง่ของสามีภรรยาควรจะเกื้อกูลกันแบบไหนนะครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าความรักนั้นมันทำให้คนเราเป็นเช่นไรนะครับคือเราทราบแล้วแหละว่ารักแล้วทำให้เราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้รักเพื่ออะไรตับไตไส้พุงนะทีนี้อยากจะถามพระอาจารย์มังกรนะพระอาจารย์รักอย่างไรนะพระอาจารย์ถึงจะเป็นรักที่ถูกวิธีครับอาจารย
์รักที่ถูกวิธีใช่ไหม
ครับ
อ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะรักที่ถูกวิธีเนี่ยทฤษฎีเรามีเยอะมากแต่ถ้าจะสรุปเป็นภาษาง่ายๆอ่ะมันก็คือถ้ายกธรรมะหน่อยก็อย่างที่บอกนะครับรักที่ถูกวิธีมันก็ต้องเป็นรักที่มันมีเมตตาเนี่ยประกอบอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆจะบอกว่าจริงใจเนี่ยก็ได้นะจริงใจมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์เนี่ยแค่นี้มันก็ถือว่ามากพอแล้วนะเพราะว่าคำว่าจริงใจคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยรักถูกวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะที่มันมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคือตมาคิดว่าคนที่ครองคู่กันหรือว่าแม้กระทั่งคู่รักเองเนี่ยที่มีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยนะที่สามีทิ้งภรรยาทิ้งสามีหรือว่ามีชู้มีกิ๊กอะไรเนี่ยบ้านแตกสลายขาดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามใจคนเหล่านี้นะโดย 90% เลยเขาจะรู้ตัวเองอ่ะว่าเขาน่ะไม่ได้รักแบบจริงใจอะไรหรอกเหมือนคนที่หลอกกันน่ะต่อหน้าก็พูดอีกอย่างนึงรับหลังก็เป็นอย่างนึงจริงๆเนี่ยใจเขารู้ดีว่าเขารักคนเนี้ยเพื่ออะไรนะครับดังนั้นจะเป็นพระอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถรักคนนั้นคนนี้แบบจริงใจนะมีเมตตาต่อเขานะคือเราได้แค่แนะนำแต่ที่เนี้ยเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยมันก็อยู่ที่เขานะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีวาทกรรมที่พูดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์โอ้โหสุดยอดครับขนาดตือป้วยไก่นี่ยังตือป้วยไก่ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์นะครับพระอาจารย์ครับเป็นลูกศิษย์พระตังสัมจั๋งนี่ก็ยังเอามาพูดพร่ำเพ้อลำพันทีนี้คนสมัยใหม่เราเนี่ยได้ยินที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เราทมขมกลืนอะไรก็ว่าไปนะครับมันเป็นคำพูดในเชิงเนกาทีฟนะไม่ค่อยสร้างกำลังใจเท่าไหร่ใช่ครับมองด้านลบเกินไปหรือเปล่าก็เลยหาอะไรมาแย้งมาอะไรความรักอะไรก็แล้วแต่รักทุกอย่างนี่เป็นสิ่งสวยงามเสมออะไรว่าไปนะครับจริงๆก็ถูกนะครับคำว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเนี่ยคือท่านสอนเนี่ยไม่ได้ให้เราไปจมปักนะครับ
ครับ
แต่บอกว่า ถ้าคุณรักไม่ถูกวิธี
เป็นไงครับ
มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมานะนี่ผมนึกถึงเรื่องนี้เลยนะ
เรื่องอะไรอาจารย์
ขอคุยหน่อย
ครับคุยเลยครับคุยเลย
นะ
มีเวลาครับ
นะพระอาจารย์โชคชัยนะครับแย้งได้มีอุปการชีวกคนที่เจอพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้นะครับชีวกคนนี้เนี่ยก็คือเป็นนักบวชนะแต่ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาไปได้ลูกสาวนายพรานที่มีอายุรุ่นลูกอะเป็นภรรยาแต่ว่าก่อนที่จะได้ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาเนี่ยนายพรานเนี่ยศรัทธาอุปการชีวกมากเพราะว่าอยู่ในป่านะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆคือคุมถุงชนนั่นแหละครับนายพรานเนี่ยไปลักษณะว่าคืออุปการชีวกเนี่ยเห็นลูกสาวนายพรานก็ชอบส่วนลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่าวัยมันต่างกันแต่นายพรานผู้เป็นพ่อเนี่ยศรัทธาอุปการชีวกมากด้วยความเกรงใจก็บอกว่าถ้าจะทำเพื่อพ่อนี่ก็แต่งงานกับเขาลูกก็เลยตัดสินใจนะครับก็คือตามคนโบราณนะครับก็เห็นใจพ่อก็ทำตามคำของพ่อแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งนะครับสะเทือนใจมากคืนที่พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ให้คำตอบว่าแต่งงานกันนะลูกสาวนายพรานเนี่ยนะครับมีความทุกข์เพราะไม่อยากอยู่กับคนที่ใช่ตัวเองไม่ได้รักครับส่วนคือถ้าเทียบเป็นบาลีเนี่ยลูกสาวนายพรานก็คือเจอทุกสำนวนนี้ครับอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโข
ครับ
ก็คือการอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ได้รักอ่ะมันเป็นทุกข์
มันก็เป็นทุกข
์ส่วนอีกคนนึงนะคืนเดียวกัน
เป็นไง
มองดูพระจันทร์เดือนไหนอุปการชีวกครับนอนดูพรุ่งนี้จะรู้คำตอบยังไม่รู้ว่าแต่งงานจะรู้คำตอบแต่ก็ใจก็50-50วันๆอยู่อันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกัน
ครับ
เป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะว่ากลัวเสียคนที่ตัวเองรักก็คือปิเยหิวิปโยโหทุกโข
ครับ
กลัวเสียคนที่ตัวเองรักเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นพุทธพจน์2คนนี้จึงมีความทุกข์เพราะความรักเนี่ยเหมือนกันแต่คนละทางนะครับนะแต่ก็ใกล้ๆกันคู่ๆกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เลยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะมีกระแสเด็กรุ่นใหม่ทีนี้ว่าการคุมถุงชนไม่ดีอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้จะบอกว่าความวิธีการรักในปัจจุบันของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมัน 100% มันดีมากมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าล่าสุดนี่ก็มีพระอาจารย์โชคชัยได้ยินข่าวใช่ไหมครับข่าวนะครับ
ว่า
ผู้หญิง2คน
โดดตึกโดดสะพานพระราม8ใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
โอเคครับ
โดดเพราะอะไรครับ
ก็
มือถือหล่นลง
ทราบเหมือนบอกว่าน่าจะเป็นรักความรักแหละนะผู้ชายไม่รับ
ผู้ชายทิ้ง
ครับ
นะครับอันนี้สำคัญครับคือทีนี้เนี่ยมันสำคัญตรงนี้คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยชอบหน้าตาเป็นเบื้องต้นนะบางคนบอกไม่ได้ชอบหน้าตาหรอกแต่แหมกว่า 80% นะใช่ไหมถ้าบอกไม่ได้ชอบหน้าตาทีนี้คือปัญหามันจะมีอย่างนี้พระอาจารย์โอเคแหละเรารู้แล้วว่ารักยังไงไม่ทุกข์อ่ะผู้หญิง2คนเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาก็คงจะตั้งใจไม่ได้อยากเจอความรักที่มันเลวร้ายหรอกแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือคนเราอ่ะมันหลอกกันนะครับไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์หลอกกันหลอกกันแล้วบางทีเราประเมินไม่ได้อ่ะมันประเมินไม่ได้ไม่คือใช่ไหมมันทำดีหมดเลยอ่ะทำให้เราตายใจแล้วประกอบกับหน้าตาดีด้วยมันก็เลยกลายเป็นถมเราสมิดเลยให้เรารักใช่ครับทีนี้พอก็ทิ้งมาก็ถอนสมองไม่ทัน
ถอนสมองคืออะไร
ถอนใจครับ
อ๋อ
ถอนตัวไม่ทันครับผม
คิดว่าตัวละครในเรื่องเป็นทหารเรือ
เอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันก็เลยแล้วบางคนเนี่ยเราไปว่าเขาอ่อนแอไม่ได้นะเราไม่เคยเจอนะ
ครับ
บางคนบางทีรักษาความบริสุทธิ์หรือว่าตั้งใจจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งคนเดียวเอามาเจอแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ครับจิตใจของคนเรามันต่างกันดังนั้นเมื่อก็คงจะพูดเรื่องทุกข์ไม่ได้ละเอียดนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับมันมีหลายรูปแบบอาตมาไปสาธยายหมดไม่ได้หรอกโยมนะ
มันเป็นเขาเรียกว่าความทุกข์ของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
อ่
ะ
ใช่
มันหลายอย่างใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับ
บางคนก็รักเผื่อเลือกแล้วเธอก็ขับสายไล่ส่ง
ครับ
อย่างนี้ก็มีนะ
เอาต่อว่าไงนะ
ก็มี
ก็
คือรักบางคนก็คือมันจะมีอย่างนี้อาจารย์ในเคสปัจจุบันเนี้ย
ครับ
คือ เด็กสมัยนี้หรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยมันมีประเด็นแบบว่าอยากอยากคุยอยากคุยแต่ไม่อยากคบพระอาจารย
์คุยแต่ไม่อยากคบ
ใช่ๆๆๆ
ครับข้อแตกต่างของคุยเนี่ยมันดีนะพระอาจารย
์เป็นไงพระอาจารย์
ดูนะผมคิดถูกว่าคุยเนี่ยมันคุยได้หลายคนแต่คบเนี่ยก็ใช่มันได้ทีละน้อยคนนะใช่มั้ยเพราะว่ามันเหมือนคนที่ชอบคุยแชททางไลน์มากกว่าไม่อยากให้แฟนโทรมาคุยอะไรเงี้ย
ครับ
เพราะถ้าโทรคุยมันคุยได้สายเดียวแต่ถ้าแชทเนี่ยมันได้หลายคนครับแค่คนคุย
นะมันเหมือนมีนักจิตวิทยาท่านได้ทำการวิจัยเขาบอกโรคชนิดนี้เขาเรียกว่าโรคกลัวการผูกมัดพระอาจารย
์
นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาวะของการตกลงใจหรือการกลัวการตัดสินใจในเรื่องสำคัญพระอาจารย์นะ
ไม่อยากผูกมัดไม่อยากรับผิดชอบ
ครับ
โอ้รู้สึกว่าจะมีเยอะนะครับ
มีเยอะหรือถ้าไปแบบอีกแนวทางนึงแบบไปอีกด้านหนึ่งด้านการอารมณ์เลยก็คือที่เราจะได้ยินเขาว่ารักสนุกแต่ไม่อยากผูกพันแต่อันนี้แต่ประเด็นนี้คือเป็นเพียงแบบอยากคุยแต่ไม่อยากคบเซฟโซนอะไรประมาณนี้ที่เราจะเจอเด็กเห็นเด็กสมัยนี้เป็นบ่อยคือบางคนอาจจะเคยผิดหวังหรืออาจจะเคยอกหักมา
ครับ
นะครับเห็นได้อาจารย์พูดว่า
ครับ
อยากคุยแต่ไม่อยากคบ
ครับ
บางคนก็บอกว่าอยากจบแต่ก็ยังอยากจำ
โอ้โหคมมากเลยครับสุดยอด
คืออาจจะรักกันแต่บางอย่างไปด้วยกันไม่ได้จบเนาะ
ครับ
แต่เรามีความทรงจำดีๆต่อกันนะก็มี
หรือบางคนก็คบไปถึงจุดนึงก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้
รู้สึกว่าคือรักแล้วดีแต่ว่าถ้าไปต่อก็ยังทุกข
์ครับ
บางอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จบแต่เป็นความทรงจำดี
ๆครับ
เหมือนกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดแม้เป็นเวลาที่สั้นๆเนาะ
ครับนะแล้วนี่โอ้เราได้หลายเพลงแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอาจารย์นะก็มันก็คือความทุกข์เราที่อันนี้คือเป็นจำนวนหนึ่งที่เราพูดถึงในแง่ของความทุกข์ในเรื่องของความรักบางคนอาจจะทุกข์หนักกันก็ได้ก็มีนะรักกันก็จริงอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าสามีหรือภรรยาหรือภรรยาหรือสามีทำร้ายกันก็มีนะมันเป็นความรักที่บางคนก็ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความรักที่ไม่ถึงกับเศร้านะ
ครับต่อครับ
นะเอ้ยเราถึงข้อไหนแล้วเนี่ยพระอาจารย์โชคชัยมีในเสริมไหมครับในเรื่องของความรักข้อนี้พระอาจารย์มีเสริมไหม
พุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนาะความรักก็อย่างที่ว่านะครับความรักเกิดด้วยคือความรักมากจะเป็นทุกข์พอรักมากก็ทุกข์แม้แต่พระองค์เองตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่มีพระนางพิมพายโสราเป็นพระชายาใช่ไหมครับ
คร
ับ
แล้ววันที่พระราหุลประสูติเนาะก็ได้ไปพระองค์ไปเห็นเทพทูตสี่ใช่ไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วสมณะก็รู้อยากบวชนะฮะเกิดความอยากบวชเพราะสมณะรู้ว่าโอ้ต้องแก่ต้องเจ็บตายอยู่ไม่ได้ต้องบวชวันที่จะล่ำลาพระนางพิมพายโสธรากับพระราหุลเนี่ยซึ่งวันนั้นเป็นคืนดึกสงัดเนี่ยวันที่เสด็จออกพิเนสกรมออกบวชนะครับ
ครับ
ก็บอกยโสธราสุธิรักใช่ว่าพี่จะไม่รักเจ้าแต่พี่อยากให้เราทั้งหลายได้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะใช่ระดับความรักที่เสียสละเป็นรักของผู้นำของโลกเราลูกรักใช่ว่าพ่อจะไม่รักลูกลูกเป็นหนักดวงใจของพ่อใช่ไหมก็แต่พ่อจำเป็นจะต้องไปทำหน้าที่นี้ก็ต้องล่ำลาพระองค์ก็ทุกข์นะฮะไปทรงไปผนวนแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยพระองค์ยังบอกเลยว่าความรักก็ยังนะเราหวนมาทางจิตใจพระองค์ตลอดแต่พระองค์ก็ใช้กรรมฐานสู้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นความรักต้องเป็นความทุกข์แน่นอนถ้าเกิดคิดว่าจะรักเขาบอกถ้าคิดจะรักนะหนึ่งนะเตรียมทุกข์สำรองไว้สักสามคือทำใจไว้นิดหนึ่งมันจะทุกข์ว่าหนึ่งพลาดพลาดเอารักจะปานจะคืนกินเนี่ยแต่แล้วอย่าเป็นพวกเราเลยนะฮะแม่ไหนรักใครก็ตามรักพ่อแม่ยังทุกข์เลยใช่ไหม
คร
ับ อยู่ดีๆที่อิตาลีครับรักกันดีญาติพี่น้องตายไปทีละคนโดนติดโรคโควิดภรรยาเธอเองตายคนละคนเนี่ยมันพลาดพลาดแต่ถ้าเกิดทุกคนนั้นก็คือจากการที่บอกว่าไม่เข้าใจกันทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยยิ่งทุกข์หนักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่อยากจะทุกข์เลยเนี่ยไม่ต้องมีรักเลยแต่ต้องรักธรรมะนะรักถูกต้องคือบริสุทธิ์บุตรของหลุดพ้นเลยแต่มนุษย์ก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆก็อยู่ที่บุญความดีที่เราทำปัจจุบันกับกรรมเก่าถ้ามีกรรมร่วมกันหรือมีบุญร่วมกันยังไงแล้วก็ไม่แคล้วกันก็ต้องมาร่วมกันเพียงแต่ว่า ถ้าหากรักแท้เทียมธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้สู้กับความทุกข์ตรงนั้นก็คือแม้ทุกข์ก็ทุกข์น้อยนะครับทุกข์อย่างผู้รู้ครับผม
คือปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นเยอะมากอาจารย์เพราะว่าเขาไม่เข้าใจพื้นฐานของคำว่าความพัดภาคมันอาจจะเป็นช่วงวัยที่ฉะนั้นเนี่ยพอไม่เข้าใจปัญหานี้เนี่ยสมมติเรามีแฟนเราเลิกกับแฟนแต่แฟนนะครับคือไปมีแฟนใหม่แล้วแต่ไปถึงไหนตอนไหนแล้วมีคนใหม่แต่เราเนี่ยกลับเป็นเราในที่ยัง
อะไรวอน
อะไรวอนวนหาเขาอยู
่ยังยึดมั่นหรือมันเป็นความหลง
มันเป็นความหลงชนิดนึงมันก็เหมือนกับเราเอาเชือกนะพระอาจารย์มังก
ร
นะเอาเชือกมัดตัวเราเนี่ยเหมือนความรักเรารักมากเท่าไหร่ก็เชือกมัดแน่นเท่านั้นนะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเชือกมันขาดเนี่ยมันเหมือนความเก็บกดอะนะมันก็จะเห็นข่าวว่าฆ่าตัวตายมั่งไปทำร้ายสามีของแฟนเก่ามั่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเป็นข่าวก็เป็นประจำฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือประเด็นที่พระอาจารย์โชคชัยบอกเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่เข้ากับเด็กสมัยนี้ของผู้คนสมัยนี้เลยคือเราต้องเข้าใจคำหมายของคำว่ารักคำว่ารักก็คือความพัดพาก่อนต้องเข้าใจคำหมายนะถ้าเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็ต้องกลับมาหากันใช่ไหมพระอาจารย
์
นะถ้าต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนอยู่คนละโลกคนละโลกอย่างนี้ก็ต้องกลับมาหากันถ้าเป็นเนื้อคู่กันนะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าความเจ็บปวดหรือว่าความพัดพากมันเกิดขึ้นได้กับคนที่มีความรักนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยคือต้องรักตัวเองแล้วก็รักธรรมะนะใส่ใจธรรมะใส่ใจตัวเองรักอย่างมีสติใช่ไหมพระอาจารย์ครับนะทีนี้หลังจากที่เราทราบว่ารักตนเองนั้นต้องมีอะไรบ้างอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เนี่ยสาธยายกันไปหลายข้อมากนะเรื่องของความทุกข์เรื่องของความรักก็ดีทีนี้เรามาคุยกันถึงประเด็นที่รักตัวเองพระอาจารย์โชคชัยนะรักตัวเองเนี่ยเราจะรักแบบไหนรักอย่างไรพระอาจารย
์ครับผมรักตัวเองนี่เราก็ต้องอิงหลักธรรมพุทธเจ้าเหมือนกันนะทางพุทธศาสนานะครับก็คือว่าถ้าจะรักตัวเองอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากสิ่งที่พุทธเจ้าสอนง่ายๆเลยศีล5นะครับคือใช้คําว่าง่ายในที่นี้หมายว่าง่ายในหลักธรรมพุทธเจ้าเนาะจะมีศีล5ศีล8ศีล10แต่จริงๆง่ายมั้ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ให้รู้เลยว่าเนี่ยแหละคือหลักการที่รักตัวเองเพราะคนเราเนี่ยก็เมื่อเกิดจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกต้องมีกุศลกรรมบท10ในกุศลกรรมบท10ศีล5เป็นหลักเลยนะครับต้องมีศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมยไม่ส่งเสริมไม่ใช้คนอื่นลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปนมดเท็จส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันเนาะเพ้อเจ้อพูดไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับหรือพูดคำหยาบแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดนะครับเพราะอะไรครับสุโขปัญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ทุกโขทุกโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมบาปก็นำความทุกข์มาให้ถ้าเกิดรักษาศีล5ได้คือสั่งสมบุญนะท่านบอกศีล5คือทานนั้นยิ่งใหญ่ข้อแรกทานคือการให้ชีวิตใครมาอยู่แล้วปลอดภัยไม่มีตายแน่แมงสาบเดินผ่านก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะข้อ2ก็คือทานคือการให้อย่างยิ่งใหญ่คือเราไม่ลักทรัพย์ใครเลยคือให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินจะไม่ทรัพย์สินมันล่อตาล่อใจยังไงไม่มีหายเพราะว่าอยู่กับคนผู้มีศีลก็ข้อ3ความปลอดภัยในการให้ทานคือความปลอดภัยในความรักความครอบครัวเขาจะหล่อจะสวยแค่ไหนปลอดภัยครับจากเราไม่มีใครไปแย่งใครมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ข้อ4เนี่ยพูดด้วยความจริงใจความปลอดภัยในเรื่องของความจริงใจและความรักต่อกันปากนี่ข้อนี้นี่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายสุดนะปากนี่เนาะรักกันก็ประโยชน์เนาะพูดด้วยคำรักก็รักกันเร็วนะเพราะฉะนั้นไม่พูดโกหกกันก็จะผูกพันจริงใจต่อกันไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกกันแล้วก็พูดให้สามัคคีกันอย่างเงี้ยก็ไม่พูดคำหยาบแต่พูดคำไพเราะ
ครับ
ครับผมครับผมอย่างเงี้ยเน
ี่
ย
ครับผม
อย่างเงี้ยแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดสิ่งประโยชน์เป็นยังไงครับว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเป็นอย่างนี้เราจะต้องแล้วก็จะดีขึ้นนะหรือว่าเรามีอะไรกินอะไรใช้ก็แบ่งๆกันไป
ครับ
นะหรือโยมบอกว่าไม่มีสามารถทำบุญทำทานอะไรเยอะก็ทำเท่าที่มี
ครับ
แต่ไม่เหมือนบางคนผมรอให้ผมถูกหวยก่อนแล้วผมจะทำบุญอันนี้เพ้อเจอนะครับ บอกว่าอาตมาก็บอกว่าใบโยมนะ บางคนบอกถูกหวยแล้วจะสร้างกุฏิให้หลังพระอาจารย์พยอมท่านพูดนะโยมใบสีแดงๆเนี่ยมันชัวร์กว่านะกุฏิหลังนั้นลมๆแรงๆใบสีแดงเนี่ยชัวร์ที่สุดนะก็คือถวายร้อยหนึ่งก็อันนี้คือท่านพูดขำๆนะคือไม่เพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ดื่มสุราไม่ไรคือเพื่อมีสติประหยัดทรัพย์แล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะแล้วก็ปลอดภัยจากการผิดกฎหมายอะไรด้วยนะครับนี่เป็นหลักเลยแล้วก็ถ้าหากเรารักตัวเองอย่างนี้นะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยก็จะได้เป็นคนที่มีอานิสงส์นะครับอายุยืนยาวไม่มีเวรไม่มีภัยนะทรัพย์สมบัติเราก็ไม่พินาศความรักของเราเกิดกี่ชาติที่ชาติก็จะดีจะเป็นชายจริงหญิงแท้ไม่เป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์และความรักจะเป็นคนไม่เป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่มีแต่คนจริงใจพูดสิ่งที่จริงซื่อตรงต่อเราแล้วก็ไม่เป็นบ้าญาอ่อนนะเพราะว่าเรารักษาศีลอย่างนี้แล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนถ้ามีศีลนะนี่คือรักแต่ถ้าหากตรงกันข้ามแสดงว่าไม่รักตัวเองตัวเองก็จะได้รับทุกข์ภัยทรมานแถมเป็นการทำร้ายคนอื่นอยู่แล้วรักคนอื่นนี่คนไหนไม่รักตัวเองยากครับที่จะรักคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องรักตัวเองตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่รักษาศีล5นี้ก็จะชื่อว่ารักตัวเองอย่างถูกต้องพุทธเจ้าตัดอยู่ประโยคนึงนะอีกประโยคนึงตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองนะมันจะเศร้าหมองนะตนไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองย่อมบริสุทธิ์เองใครจะทำให้ใครบริสุทธิ์ไม่ได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านรักตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยไปรักแฟนรักพ่อแม่รักให้ได้อย่างเต็มที
่
แล้วตรงนี้เราก็จะเป็นอย่างความสุขที่แท้จริงขนาดแผ่เมตตาพุทธเจ้ายังให้แผ่ตัวเองก่อนเลยนะครับเราต้องมีความสุขก่อน
ครับ
นะครับผม
ก็ทุกอย่างทั้งความรักหรือว่าอะไรก็ตามก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากตัวเรานี่แหละที่เป็นที่รักนะหลังจากที่เราทราบว่ารักตัวเองนั้นต้องมีอะไรประกอบแล้วมั้งทีนี้เดี๋ยวมาถามพระอาจารย์มังกรต่อนะครับก็คือการรักคนอื่นพระอาจารย์ต้องทำยังไงพระอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับรักคนอื่นเนี่ย
จริงๆแล้วการรักคนอื่นแล้วก็การรักคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการรักตัวเองนะพูดถึงหลักธรรมที่เรานำไปใช้นะครับมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเรารักตัวเองอย่างไรเราก็รักคนอื่นเช่นนั้นเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะรู้ว่าเวลาเราทำไม่ดีคนอื่นหรือว่าหลอกคนอื่นอ่ะมันเจ็บแค่ไหนนะเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ชอบคนที่มาหลอกเราเหมือนกันมันจะทราบนะครับแต่ในปัจจุบันในคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองข้ามจุดนี้คือจะเอาเขาเรียกว่ามักง่ายเห็นแก่ตัวไว้ก่อนนะครับคือไม่ได้สนใจหรอกว่าคนอื่นเขาจะเสียหายหรือว่าเดือดร้อนอย่างไรก็เอาถูกใจตัวเองไว้ก่อนดังนั้นถ้าพูดถึงหลักธรรมนะครับก็ต้องบอกว่าการรักคนอื่นเนี่ยมันต้องมีพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือเอาง่ายๆก็วิธีการที่มันจะรู้ว่าเราอ่ะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นยังไงก็เหมือนกับรักตัวเองครับเหมือนที่พระอาจารย์โชคชัยได้นำเสนอไปถ้าพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นไปตามศีล5นะครับนั่นก็หมายความว่าเราเป็นคนมีเมตตามีพรหมวิหารทั้ง4ข้อแล้วก็มีหลักธรรมอีกประการนึงนะครับที่เป็นเชิงพฤติกรรมเลยนะครับให้เราปฏิบัติต่อคนรอบข้างก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปศึกษานะครับศึกษาในอินเทอร์เน็ตเอาก็แล้วกันก็คือหลักทิศ6นะครับทิศ6เนี่ยจะเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นพฤติกรรมเชิงปฏิบัตินะครับไม่ใช่ตัวธรรมะที่เป็นคุณธรรมนะจะบอกว่าเราควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรครูบาอาจารย์สามีภรรยาเพื่อนลูกน้องเจ้านายนะครับแล้วก็พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับดังนั้นก็ขอสรุปว่าให้มีพรหมวิหาร4แล้วก็มีทิศ6เป็นหลักนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะรักผู้อื่นนะครับ
ครับพระอาจารย์โชคชัยมีอะไรเสริมไหมครับในข้อรักผู้อื่นเนี่ยข้อรักผู้อื่นเนี่ยครับมีไหมครับ
ก็ตามนั้นแหละครับที่ว่าไปทำหน้าที่พรหมวิหารศีลโดยเฉพาะทำทิศ6ให้ถูกต้องทุกคนมีทิศ6หมดเนาะ
ครับ
บางคนแม่พ่อแม่ตายไปแล้วอ่ะเราก็ถือว่าผู้ปกครองเราใครก็ได้คือพ่อแม่มีหน้าที่ยังไงกับลูกแล้วลูกมีหน้าที่ยังไงพ่อแม่พุทธเจ้าอธิบายชัดเจนเลยตรงหลักธรรมตรงนี้ถือว่าดีมากให้ทุกท่านไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วจะสงบสุขมันมีประโยคหนึ่งท่านบอกว่ามองไปรอบทิศให้มีแต่กัลยาณมิตรรอบตัว
ครับ
คือมีแต่คนที่รักและปรารถนา
ก็ถือว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรักแบบทุกคนมีความรักไม่หมดนะอาจารย์นะ แม้แต่ศาสนาของเราเองก็ยังมีความรักฉะนั้นในวันนี้นะที่เราพูดถึงความรักพระอาจารย์ก่อนที่เราจบใน EP นี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยพระอาจารย
์ขอเสริมบางอย่างเนาะ
ครับ
อย่างเช่นว่าคู่รักอันนี้พูดถึงคู่รักหนุ่มสาวก็แล้วกันเนาะบางคนหรือสามีภรรยาก็เราเคยได้ยินนะครับคู่กรรมคู่เวรถ้าเป็นคู่อย่างนี้เป็นยังไงครับก็จะทุกข์นะมันเหมือนกับอาฆาตแค้นกันมาเลยแล้วก็พอมาอยู่ด้วยกันก็ทําความทุกข์ให้แก่กันไม่ดีนะครับจะอย่าได้เจอกันนะพอถ้าเจองั้นก็ต้องรีบทําบุญกุศลแล้วขอขมาซึ่งกันและกันให้ไวที่สุดอย่าได้แค้นต่อไม่งั้นไม่จบไม่สิ้นเคยเห็นนะบางทีผู้ชายถือมีดผู้หญิงถือปืนนะฮะดวลกันนะครับที่บ้านผมเลยหมู่บ้านผมนะเคยมีนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันได้เขาคงมีธรรมะดีขึ้นมามันเลยอยู่ได้เนาะพอมีลูกคู่กรรมคู่เวรคู่ทุกคู่ยากนี่คู่ทุกยากคือก็รักกันนั่นแหละแต่ชีวิตนี้ยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าทำบุญทำทานมาน้อยชาตินี้ต้องลำบากยากแค้นหน่อยนะครับก็ให้สู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นให้เอาความรักเป็นตัวผลักดันให้สู้ชีวิตแล้วก็ดำรงตนอยู่ในธรรมะที่เรากล่าวมาทั้งหลายนะครับก็จะดีขึ้นต่อมาคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมนี่คือก็สั่งสมบุญด้วยกันมาพอสมควรระดับนี้ก็มาสร้างกันต่อสร้างบุญบารมีร่วมกันต่อก็แล้วเหมาะสมกันเพราะว่ามีบุญบารมีเท่าๆกันนะสุดท้ายนะคู่บุญคู่บารมีอันนี้คือเป็นคู่คนที่ประเสริฐนะที่บุญบารมีกันเยอะอย่างเช่นพระสัมมาพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายเศรษฐากับพระนางพิมพายโสธราใช่ไหมครับท่านก็อยู่ในตระกูลกษัตริย์เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็มาอภิเษกสมรสแล้วก็อยู่กันจนกระทั่งว่าพุทธเจ้าเสด็จออกบวชใช่ไหมแล้วพอตัดสรุปกลับมาเผยแผ่แล้วพระนางพิมพายโสราก็ออกบทแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนพระมหากัสสปะกับนางพัทปิปริมนพกับนางพัทรกาวินีท่านก็เป็นคู่รักที่มาจากพรหมโลกแต่พอแต่งงานไม่ได้แต่งด้วยความที่แบบเป็นเสน่หาแบบนั้นเลยแต่งเพราะพ่อแม่อยากให้แต่งท่านพระมหากัสสปะปิปริมนพตอนนั้นอายุ20ปีนางพัทรกาวินีอายุ16ปีแต่งกันแล้วสองคนก็คุยกันว่าเราเป็นถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันเป็นพี่เป็นน้องแต่ไม่คิดทั้งคำเอาดอกไม้มาพวงหนึ่งครับนอนเตียงเดียวกันเอาดอกไม้มาอธิษฐานบอกถ้าหากเราอยู่ด้วยกันใครคิดเรื่องกามนะให้ดอกไม้เหี่ยวปรากฏว่าก็วางไว้อยู่กันหลายวันหลายเวลาดอกไม้ไม่เหี่ยวเป็นอัศจรรย์มากไม่เคยคิดเรื่องกามเพราะว่าเป็นพรหมโลกมาก่อนพอพ่อแม่เสียชีวิตก็ออกบวชทั้งคู่แล้วบรรลุอรหันต์กันหมดและนี่ก็คือขอให้ทุกท่านเจอคู่อย่างนี้นะครับให้เราสร้างตัวนี้ให้เป็นอย่างนี้ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสอันนี้มันเจาะตรงนี้สักนิดหนึ่งฮะ
ครับเจาะตรงไหนครับ
รักกับความหลงกับความหลงต่างกัน
ต่างกันครับ
บางทีเราคิดว่าทุกอย่างคือความรักไม่ใช่เขาบอกความหลงว่าเหมือนวัยรุ่นที่ว่ารักข้างเดียวหรือว่าคือจะต้องเอามาให้ได้จะต้องเป็นของฉันจะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของฉันเธอก็ฉันจะทำลายฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็ทำลายตัวคนที่ตัวเองรักเลยก็มีนี่เป็นความหลงนะครับ จะเป็นบาปเอาถ้าจะเป็นแต่ความรักมันเป็นการที่แบบว่าหวังดีแม้เราไม่ได้ครอบครองก็ยังรักได้ใช่ไหม
ครับ
ท่านบอกเปรียบเทียบเหมือนคนที่รักต้นไม้
เป็นไง
กับคนที่หลงต้นไม
้ครับ
คนที่รักต้นไม้ก็คือปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินไปต้นไม้เติบโตออกดอกมาเป็นดอกกุหลาบงดงามแล้วก็ตามมันดูเราก็ชื่นชมมันมันก็เหี่ยวแก่ไปก็ปล่อยมันแต่ความหลงเป็นยังไงครับโอ้ดอกไม้สวยต้องเด็ดออกมาประดับตัวเราความรักคือการให้เขามีความสุขให้เขาไปเราก็มีความสุขไปด้วย
ครับ
ความหลงคือการดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขแต่เขาจะเป็นยังไงเขาไม่รู้ยินดีไม่ยินดีคือไม่เหมือนกับว่าเวลาคุยกันก็ไม่คุยกันให้รู้เรื่องอ่ะต้องให้ฟังอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยจะเอาสักอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นอันตรายจะทำให้ทำบาปกุศลเพราะฉะนั้นให้เป็นความรักนะครับปรารถนาดีให้ไปแม้เราไม่ได้ครอบครองใจสิ่งนั้นเขาเติบโตสวยงามก็ดี
ครับ
เหมือนความรักของพ่อแม่ก็ตามลูกจะเป็นคนยังไงจะได้แฟนยังไงแต่ถ้าแฟนคนนั้นรักลูกตัวเองก็มีความสุขแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วความรักที่แท้จริงนะขอฝากเลยความรักที่แท้จริงคือการนำตนเองและคนรักเนี่ยไปสู่เส้นทางสวรรค์และนิพพาน
คร
ับ ก็คือละโลกแล้วก็ไปสุคติโลกสวรรค์ให้เขาสร้างบุญสร้างกุศลหรือในสุดไปนิพพานได้นี่คือความรักที่แท้จริงต้องการนำตัวเองและคนรักเนี่ยไปสู่นิพพานสวรรค์และนิพพานก็ขอฝากนี้ถึงจะคุ้มค่ากับการเกิดมาเนาะเรื่องมีความรัก
ครับสาธุครับพระอาจารย์มังกรครับสรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน
สรุปข้อคิดสุดท้ายนะครับที่เราฟังมาเนี่ยเราได้รู้ความหมายของความรักได้รู้การจำแนกความรักตามธรรมะของพระพุทธศาสนาก็ดี เรียนรู้ความต่างของความหลงกับความรักนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเท่าที่เราฟังมาเนี่ยนะคือก็ทีนี้มาอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับมาลองดูความเป็นจริงนะมาลองดูความเป็นจริงว่าเราทำไอ้เขาเรียกว่าปฏิบัติทำให้มันได้ข้อง่ายๆก่อนบางทีเราไปพูดถึงศีล5พรหมวิหาร4ที่6นั่นคือหลักการนะครับเป็นหลักธรรมนะญาติโยมนะทีนี้ญาติโยมเนี่ยเป็นคนที่นิ่งเป็นใจเย็นได้หรือเปล่านะเพราะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องความรักความใคร่เนี่ยมันต้องมีสตินะครับดังที่บอกว่าในข้อมูลนะครับที่ทีมงานได้ให้มาเนี่ยมีบทกลอนที่ท่านหลายคนเนี่ยรู้จักนะเป็นบทประพันธ์ของท่านอาจารย์สุนทรภู่นะครับท่านบอกว่าเขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรักแต่น้ำผักต้มขมชมว่าหวานครั้นรักจางห่างเหินไปเนิ่นนานแต่น้ำตาลว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลอันนี้เป็นข้อคิดนะครับเนี่ยคือให้เราเนี่ยเตรียมใจนะมันหมายความว่าไงคนรักกันใหม่ๆเนี่ยมันหวานมากแล้วนานๆไปมันก็เริ่มจืดจางเนี่ยเราดูข่าวในปัจจุบันเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็แล้วแต่แหละอันนี้มันเป็นความรักที่มันมีกามแล้วเนี่ยไอ้ที่เบื่อกันเนี่ยไอ้ที่หวานกันเนี่ยนั่นคือกามแต่ถ้ามันเป็นรักด้วยความจริงใจรักด้วยความซื่อสัตย์นะแบบรักจริงมั่นคงหวังแต่งแบบไอ้เรื่องกามถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นปุถุชนนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ากามมันจะแบบชินชาไปแล้วแต่ความรักเนี่ยมันจะไม่ได้จางลงไปเพราะว่าประเด็นสำคัญในการรักจริงเนี่ยของเราเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นไอ้คำว่าเรื่องอื่นข้อนี้อาตมาคิดว่าญาติโยมคงจะเข้าใจถ้าญาติโยมเคยรักใครสักคนแบบจริงจังนะครับดังนั้นในบทกลอนข้อนี้ท่านให้เราเตรียมใจเอาไว้นะครับว่าอย่าไปหลงกลแล้วก็ให้รู้ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยรักเราวันนี้นะแต่งงานไปสักเดือนหนึ่งเบื่อเราทิ้งเราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกไหมก็ไม่แปลกนะครับนะดังนั้นเนี่ยให้เราเตรียมตัวไว้แล้วก็ขอฝากธรรมะนะครับให้ทุกท่านเนี่ยบอกว่าจะรักใครชอบใครนะจะรักใครหลงใครก็ขอให้รักให้ชอบให้หลงเนี่ยอย่างมีสติหรือว่าขาดสติให้น้อยที่สุดนะครับขอฝากทุกท่าน
นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความเป็นพื้นฐานเข้าใจความถึงความพัดผ้าก่อนถ้าคิดที่จะรักอย่างที่พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้ขยายความไปเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านก็ได้เขียนไว้นะมีความรักในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดหัวใจพอไม่ได้อย่างรักมันก็มีความโกรธในสิ่งที่มันเคยรักมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นไม่ได้อย่างใจมันก็ได้โกรธได้เกลียดไปกำหนัดยินดีกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันกัดหัวใจนี่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรักแบบเขาเรียกว่าจำไว้เสมอว่าเราไม่สามารถบังคับให้คนอื่นเนี่ยให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งร่างกายเราเองเนี่ยเราไม่สามารถบังคับได้นะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยฉะนั้นก็อย่าไปบังคับให้คนที่เรารักเนี่ยรักจนเกินไปนะเพราะไม่มีใครเป็นอะไรของใครได้จริงๆนะคู่รักที่ดีก็ต้องรู้จักเปิดใจยอมรับให้โอกาสให้เกียรติให้อิสระซึ่งกันและกันนะหากจะแนะนำอะไรกันก็ทำด้วยความรักแบบมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะสุดท้ายแล้วก็ต้องรักตนเองก่อนเสียเถิดนะค่อยรักเขาเอาใจใส่รักหนักหนาต้องมีศีลละธรรมะละเมตตาจึงเชื่อว่ารักเป็นเห็นธรรมนะอย่างคำสอนของสมเด็จพระญาณวสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะวิสัยของโลกจะต้องมีความรักแต่ให้มีสติควบคุมใจมีให้ความรักมีอำนาจเหนือสตินั่นเองนะรักอย่างไรให้มีสตินะถ้าทุกตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่มีสติในการในแง่ของความรักนะก็เปิดสุขทุกวันพอดแคสต์ของเรารับฟังได้นะก็จะได้แง่คิดได้คติธรรมในเรื่องของความรักนะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวอื่นๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณนะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับ โดยมีพระอาจารย์โชคชัยนะอาภากะโลแล้วก็พระอาจารย์พระมหามังกรสิทธิเมธีนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยนะจงปกปักคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านนะที่กำลังรับฟังเราอยู่นะปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญกันทุกท่านและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านเข้าไปติดตามสารธรรมความรู้คู่กับการดำเนินชีวิตได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage สุขสติสตูดิโอหรือทาง YouTube ช่องสุขสติสตูดิโอหรือทาง Spotify สำหรับ EP 5นี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP ต่อไปเราจะมาสนทนาธรรมกันในเรื่องอะไรกันนั้นต้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับแอบบอกเป็นในนัยยะว่าวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางสุขสติสตูดิโออาจจะมีการถ่ายรายการสดนะครับก็คอยติดตามนะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ในช่วงที่ญาติโยมทุกท่านไม่ได้ออกจากบ้านไปเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ต้องขอเจริญพรลาทุกท่านนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาสุขภาพกันทุกคนนะเจริญพร